Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Fudbaler Živan Ljukovčan. Već na prvoj utakmici za seoski tim Krčedina skrenuo je pažnju čelnika Novog Sada i preselio se u redove tadašnjeg drugoligaša. Sigurnim odbranama ubrzo je zavredeo i nadimak Jašin po čuvenom sovjetskom golmanu. Sledeći svoj životni moto, vredno radi, to će ti se i vratiti, postao je golman Crvene zvezde. Osvojio je tri titule i kup Jugoslavije, bio deo tima koji je 1979. dospeo do finala Kupa UEFA. Branio je i gol turskog Fenerbahčea, a na kraju karijere i OFK Beograda. Čini ga srećnim što je kao trener uspeo da od Marka Dmitrovića načini reprezentativca.
Pa moji roditelji su živeli u Krčedinu, bili su seljaci, zemljoradnici, kao i svi ostali, krave, konji, njive, kopanje, sejanje. Tako mi je proteklo detinjstvo do svoje 16. godine. Kao i sva deca trčali smo po dvorištu, tamo igrali fudbal. 22. jula je proslava u Krčedinu. Dan pre proslave trener je rekao: oni koji se napiju neće igrati sutra, dolazio nam je u goste Novi Sad. Moj brat je bio rođeni golman koji je važio za legendu tamo u selu i on se napio sa njih nekoliko. Ja sam dobio priliku da budem rezervni igrač, ne golman. Međutim, na moju možda sreću, a njegovu nesreću, on se povredio u petom minutu i onda je trener rekao: ajde, ti imaš najduže ruke, visok si, ajde da ti braniš. I ja sam odbranio fenomenalno, da bi odmah posle utakmice Hugo Ruševljanin, legenda Novog Sada i uopšte tada jugoslovenskog fudbala, došli da razgovaraju sa mojim roditeljima da me puste u Novi Sad, jer su u meni videli potencijal. Na kraju je otac, u to vreme je bilo nepojmljivo da neko dete ode iz sela, otac je doneo odluku i pustio me i tako sam ja počeo karijeru.
Novi Sad i Krčedi nisu daleko, 40 km. Ipak je to razlika u načinu života. Kako je bilo to privikavanje vi mladić, dečak, odvojili se od porodice?
Pa teško. Teško. Mi, deca iz sela, nismo ni znali da postoji Novi Sad u to vreme, to je bila 70. godina. Znali smo za osnovnu školu, odnosno tad sam i završio prvi razred trgovačke škole u Inđiji. Privikavanje je bilo teško. Upoznao sam neke nove drugare. Prvi put sam video stadion, 20 igrača, 20 lopti, 2-3 trenera. Kad sam već tamo otišao, onda sam rekao: otišao sam iz sela, u selu ću se vratiti, ali ako nešto napravim. I evo, hvala Bogu, da gusnem u drvo, to se i obistinio.
Postali ste golman, da li ste imali idola ili uzor?
Pa tad u to vreme ne, ali kako sam spoznavao šta je fudbal i šta se sve dešava oko fudbala, čuo sam za razne imena, Jašin, čak su me i u Novom Sadu zvali Jašin. Nisam imao u početku nekog idola i šta ja znam, nego jednostavno vremenom kako se taj moj neki golmanski put u Novom Sadu razvijao, onda sam spoznavao, upoznavao, čitao, gledao puno kako radi, bilo je tad, ne mogu sad više da se setim koji su sve golmani bili, ali ja sam uvek težio da to što su oni radili, gledali su, jer onda nije bilo ni, ni novina, nije bilo televizije, nije bilo ničega, nije bilo interneta, nisi mogao da vidiš način na koji se radi. Puno mi je pomogao Arok, Ferenc, Božidar Kostić, Hugo Ruševljenin, to su svetski ljudi u fudbalu bili i oni su uvek nešto na treninge donosili novo. U jednom momentu iz Nemačke vratio se Aca Kozlina, koji je doveo neke metode nove koje je pokušao da uradi sa mnom, ja sam to prihvatio i u tom momentu možda je on bio taj neki koji me je upućivao u taj neki moderan fudbal koji se dešavao u Evropi, ali u to vreme nije to bilo na neki veliki nivo ako poredimo sa današnjim vremenom ili vremenom kad sam ja došao u Zvezdu, jer samim tim kad sam došao u Zvezdu, Zvezda nije imala trenera golmana, sve sam vam rekao onda.
Imali ste mnogo trenera tokom karijere, za koga bi moglo da se kaže da je najviše uticao na vas?
Pa teško je, sa svima sam dobro sarađivao, od Aroka, Božidara Kostića, u Zvezdi kad sam došao tu je bio Gojko Zec, koga smatram jednim od najvećih trenera koga sam ja imao, Branko Stanković, zatim imao sam prilike u Fenerbahču da treniram sa jednim vrhunskim nemačkim trenerom Palom Černajem koji je vodio Bayern. Znači 7-8 trenera koji su me podržavali, upućivali na ono, ali ipak sve na kraju kad saberem sve ostalo na meni. Koliko sam ja bio vredan, marljiv, posvećen tom poslu, na kraju krajeva ja mislim da sve što sam postigao u toj mojoj sportskoj karijeri najzaslužniji ja.
Imali ste zadovoljstvo da vam trener bude i legendarni Vladimir Bear. Najpre, kakav je kao čovek bio, jer imali smo malo priliku u sportskom spomenaru o njemu da čujemo?
Pa teško mogu ja da kažem nešto o Vladimir Beari. Po pričama nisam imao prilike da ga gledam, ali sam se oduševio kad sam čuo da će da dođe u Crvenu zvezdu. Beara je trener nekoga kova iz njegovog vremena, nije imao viziju nečega što će se dešavati kasnije. Nisam imao neku, Bog zna, veliku saradnju, oduševljavao me njegovom željom, voljom da nas nauči sve to. Više u tom periodu bili smo zajedno u Zvezdi Aleksandar Stojanović Dika, stariji. On je više imao nekako, kako da kažem, simpatije prema njemu, a ne prema meni, što nije značilo da ja nisam izvršavao se neke svoje te zadatke. On je bio 2 godine, ali nisam ubeđen da sam nešto naučio od njega. Najviše sam naučio od Ratomira Dujkovića, koji je došao posle njega, koji je tačno znao tu neku metodologiju treninga, psihološku pripremu pred utakmice i tako dalje, razgovor sa mnom i sve to što je bilo nešto novo što sam ja prihvatio i mislim da možda njemu dugujem najveću zahvalnost za period koji je on bio u Zvezdi dok nisam otišao u Fenerbahče. Imao sam možda jedan kvalitet više nego što sam imao pre nego što je Dujković došao.
U koju generaciju Novog Sada ste došli?
Pa u generaciju koja je tada ušla u drugu ligu, bilo je sjajnih fudbalera. To je bio Adžić, Bekvalac, Pantelić, Dragaš, Šimek koji je se vratio iz Hajduka. Imali smo odličnu ekipu. Doduše, ja sam kao klinac 2 godine bio u Omladincima, U 18. godini sam debitovao za prvi tim i od 18. do 22. dok nisam došao u Zvezdu, bio sam ono što se kaže nezamenljiv. Kvaliteta, koliko hoćete, igrača koji su posle nekog perioda 4-5 godina postali prvoligaški igrači, Osijek je bio sjajna ekipa, Maribor, Olimpija, Boras Banja Luka, Spartak Subotica, Proleter Zrenjanin, jer bile su te dve grupe istok i zapad. Gde god smo igrali, bilo je puno gledalaca i sve to, puno ljubavi prema tom fudbalu, tako smo se i odnosili, jer da budemo realni, tad nije bilo para. Iz ljubavi smo igrali fudbal, naplaćivala se i ta ljubav, ali ne u meri kao što je to danas.
Kažete, igrali ste uglavnom iz ljubavi, ipak bio neki trenutak u životu kada ste morali da prelomite, fudbal će im makar u mladosti biti najveća preokupacija ili poziv. Kad je to bilo, kako je to bilo?
Pa samim mojim napretkom u Novom Sadu otvorila se ta mogućnost da sam ja čuo, slušao, da se neko interesuje za mene, da časopisi koji su posle utakmica dopirali do nekog, jer stvarno sam imao, ne mogu da kažem vrhunsku, ali jednu jako dobru karijeru u Novom Sadu i to sigurno nije promaklo nikome. Bilo je interesa i onda sam ja rekao, zašto bi ja ostao ovde ako ja mogu već da idem. Tri godine smo stalno bili drugi, a tad i sad prvak odlazi u prvu ligu. I onda sam rekao, zašto ja to da ne probam da odem nešto, da napravim, da prelomim život, da ono što radim, što sam osetio da će biti moj životni poziv, da ja to u neku ruku, ajde sad tako da kažem, ne unovčim, možda da dobijem stan i sve to. To je bio neki cilj tada, da ako igraš fudbal pa dobiješ stan, ono stanarsko pravo, ti si završio neki životni detalj koji će ti značiti posle toga. Nisam ja bio neko koje nije želeo porodicu i sve to, to se sve jedno spontano dešavalo i na kraju krajeva čuo sam da se Zvezda interesuje još par klubova, između ostalih i Hajduk, i Dinamo, i Sarajevo, i sve ostalo. I čuvši da Zvezda ima interese prema meni, tad je u Zvezdi bio, iz Nemačke se vratio Milan Živadinović i na njegovu, ajde da kažem tako, neku preporuku, jer on imao kontakte sa Zecom, znam da su me gledali i Đorić, i Bora Kostić, i Zec, i Živadinović, i tako dalje. Onda je doneta ta neka odluka da ja dođem u Zvezdu. Ne bi došao u Zvezdu da nisam imao vrhunske rezultate u Novom Sadu. Pošto sam imao tamo vrhunske rezultate, eto, 77. godine se desilo pa sam došao u Zvezdu. Nisam znao da ljudi toliko prate, jer ja u to vreme dok sam bio u Novom Sadu, ja sam ranio iz olimpijsku reprezentaciju, to je bila reprezentacija druge lige gde smo igrali ta neka balkanska prvenstva, prijateljskih utakmica, more, po Evropi i tako da. Nisam znao da se to prati i jednostavno kad sam došao u Zvezdu primili su me izuzetno. Izuzetno su me primili. Prvi trening koji sam imao, to je bio samostalan ja i Filipović, jer maltene Zvezda imala tada 8 reprezentativaca. Primljen fenomenalno, ostvarilo se, ajde da kažem, neki dečački snovi, to iz malog kluba, dođeš iz sela, dođeš u Novi Sad, iz Novog Sada dođeš u Zvezdu i tako sve počinje, znači sve je bilo pozitiva.
Koja generacija je to bilo? Zorana Filipovića ste pomenuli, ko još bio?
Pa Zoran Filipović, Petrović, Šestić, Safet Sušić, Bogićević, Novković, golman je bio Stojanović, i tako dalje, i tako dalje, da nekog ne zaboravim, da se neko ne bi možda naljutio, ali izuzetna grupa momaka, bilo nas je otprilike, ja mislim, 20-ak, to nije sad kao u današnje vreme 25-30 igrača, tad u protokolu je bilo 14 igrača i 2 golmana, i to je bilo to, ali stvarno jedna homogena grupa, homogena ekipa, koja je znala šta radi, zna se šta je cilj u Zvezdi, uvek prvo mesto, osvajanje kupa, što dalje da se igra u tom nekom formatu, kupa kupova i kupa šampiona, kako se to zvalo, kup UEFA tad nije ni postojao. Moj dolazak u Zvezdu, to nikad ne mogu da zaboravim, bio je fenomenal. Pa uzeo sam dve titule za taj prvi mandat u Zvezdi, rezultatski je bilo dobro, jedna godina nije bila onako kako bi trebala, ali dobro, to je sport i tada je Jugoslavija bila jaka, Dinamo, Partizan, Hajduk, Železničar, Sarajevo, Velež, svi su imali te neke aspiracije da skinu s trona Zvezdu ili Partizana ili Hajduka koji su bili 4-5 klubova, odnosno kako su rekli velika četvorka i sve to, bilo je onako uspešno.
U tom prvom delu vaše karijere u Crvenoj zvezdi, Zvezda je dospela do finala Kupa UEFA, niste baš mnogo branili, ali to je posle osvajanja Kupa evropskih šampiona 1991. najveći uspeh Crvene zvezde, pa da čujemo i o toj sezoni.
Slušajte, sezona ta je bila fenomenalna. Igrao ili ne igrao, biti samo član te ekipe koja je ostvarila taj uspeh, to je bilo nešto fenomenalno. Bilo je prilike kad sam igrao i u prvenstvu i neke utakmice, ali taj ciklus je sve branio Dika Stojanović koji je odlično odbranio i sve to, nažalost, kako se završilo, to svi znamo. U finalu u Dortmundu ja sam presrećen što sam bio član te ekipe, jer nije mogu biti svako član, bilo je i momaka koji nisu nikad bili ni rezerve pa se hvale da su bili deo te ekipe, ali su bili prisutni u Zvezdi i svi koji su bili u Zvezdi mislim da su zaslužni, da li su igrali ili nisu igrali, zaslužni za taj, po meni, u rangu osvajanje Lige šampiona 1991. godine. Igrali smo utakmicu po utakmicu, sve su bile tvrde, 1-1, 0-0, 0-1 i sve to. Igrali smo dobar fudbal, imali smo kvalitet. Merili smo se sa svim tim ekipama iz Nemačke, iz Engleske, iz Španije i tako dalje. Mislim da smo imali sezonu tada 79. za pamćenje. Ništa nismo mi po kvalitetu zaostali, čak mislim da smo bili za jedno koplje bolje od svih njih, na kraju krajeva to je i rezultiralo finalom u Dortmundu, odnosno ovde u Beogradu sa Borusijom.
Trener je bio Branko Stanković, još jedna od legendi našeg fudbala, pa koju reč o njemu znam, mnogi fudbaleri iz vašeg doba su mi pričali da je bio izuzetno strog i zahtevan.
Jedan detalj koji mora trener da ima, to je disciplina. Nije bilo teško to njemu da sprovede, zato što je to bila jedna grupa profesionalaca dok je on bio trener, koji smo ga svi poštovali. Tačno smo se znali njegovi principi, šta je voleo, šta nismo, mi smo to poštovali, ja ga cenim. Izuzetno jedan od naših najvećih trenera na trenizima, utakmicama, karantinima, svaki detalj se znao šta treba da uradimo. Na kraju krajeva, da nije bio takav čovek, zvali su ga ambasador, on je stvarno bio ambasador u svakom pogledu i sporta i ljudskosti i predstavljanje i Zvezde i naše tad, da kažem, Jugoslavije, i njemu dugujem isto jednu veliku zahvalnost, što je na kraju rezultiralo moje ponašanje prema njemu. 86. godine na njegov poziv ja sam i otišao u Fenerbahče, gde mi je bio trener godinu i po dana. Pa Imao sam ja nesreću kad sam došao u Zvezdu, ja mislim da sam ja po rečima i posle sa spoznanjem nekih priča, ja sam trebao da branim na početku 77. kad sam došao u Zvezdu, međutim, nažalost, na jednoj utakmici gde se predstavljao tim za prvo kolo, pobedili smo Radnički Snob Beograd 9-0 i u 90. minutu mi je polomio čovjek ovaj palac. I onda sam napravio pauzu od dva meseca i normalno tu šansu iskoristio Dika Stojanović. 78. sam branio pa rezerva, branio, pa tad nas je menjao da bi video ko je ko, ali 79. u jesenjem delu prvenstva, tada sam neprikosnoven. 79. pola, 80. i 81. dok nisam slomio ruku.
Kako se to dogodilo? To je najveća nesreća za sportistu, povreda.
To je sastavni deo, bio sneg, led, oklizno se, pao na lakat i rasturio ceo lakat. Šta da radiš? Unazadio sve ono do tada što sam uradio, ali sam mišljio u glavi da ću se vratiti, da ću ponovo biti taj star, jer pre toga sam bio i reprezentativac i tako dalje u nekim sesijama za evropsko prvenstvo i sve ostalo. Znači, dostigao sam jedan vrhunac da bi te ta povreda jednostavno bacila na najnižu moguću tačku, ali pošto kod mene u karakteru i u načinu življenja nema predaje, rekao sam, nećeš se predati, nećeš se vratiti tamo, mada verovatno se nikad ne bi vratio, bilo bi mesta za mene da sam postao, ajde kažem, bogalj. Rekao sam, vratit ćeš se, bit ćeš još bolji.
Kako tekao taj put povratka u prvi tim Zvezde?
Pa prvo ta neka rehabilitacija 81. da bi se ja vratio 81. u jesen, da bi odbranio 6 utakmica po svima izuzetno dobro, lepo. Međutim, neke priče su počele da priča, on ne može, on je ga to, ovo, ono. Ja sam onda odlučio da ja odem 6 meseci u Zaječar, pošto je Kristal tad bio sponsor Crvene Zvezde. I otišao sam 6 meseci tamo sa željom da se vratim i obećanjem nekih ljudi iz Zvezde i tako dalje. To se nije ostvarilo, ja sam morao da nastavim dalje. Nije Zvezda htjela da me pusti u prvu ligu, možeš da ideš iz Zaječara, ali u drugu ligu, pa smo našli soluciju da smo otišli u jedan vrlo perspektivan tim u Makedoniju, u Pelister, gde smo imali super rezultate, gde sam se ja potpuno vratio. Opet uz obećanje da ću doći, nije se desilo, i onda na preporuku Gojka Zeca i pokojnog Bate Bulatoviće, za mene jedan, možda jedan veliki skok u karijeri, da se vraćam u prvu ligu u Podgoricu, u budućnost, odnosno tad je bio Titograd, i tu stvarno dobro branim, da posle nisu imali nikakav alibi da kažu da se ja ne vratim, i ja se onda 84. godine vraćam ponovo u Zvezdu, odnosno u kući se vraćam, tako da kažem.
Da, onda ste dobili pravu šansu u Crvenoj Zvezdi.
Zvezda je mamac za publiku, za sve, svaka utakmica. Da li si igrao protiv Čelika u Zenici, Slobodi, Tuzi, u Ljubljani protiv Olimpije ili Vardara u Skopju, sve su bile pod nabojem, sve su bile stresne. Zašto? Zato što se od Zvezde očekuje titula, očekuje se dobra igra, sva neka, ajde da kažem tako, sportska javnost je bila, pogotovo ovde naša beogradska za Zvezdu i Partizan, OFK Beograd, normalno manje, ali je svako gostovanje bilo jako teško. Normalno, Dinamo, Hajduk, Partizan, svi ti koji su značili nešto u tom jugoslovenskom fudbalu bili su na nivoima derbija, jer nijedan derbi nije bio bez 50 ili ovde 80.000 ljudi, u Splitu 55, protiv Dinama 60 i tako dalje. Znači, koliko je bio kapacitet stadiona gde je Zvezda igrala, Zvezda je taj kapacitet popunjavala. Drugo gledanje imam na derbije od današnjeg. onda je to bio praznik fudbala i za navijače Zvezde, Partizana, za nas igrače. Igrati derbi, ulaziš u istoriju kluba, pobediš, to je fenomenalno. Ja sam imao tu sreću, nisam neki čovek koji je vodio neku statistiku, ali samo znam da sam jednom izgubio od Partizana i to je bio 6. decembar na stadionu JNA 3-1, to je bio jedini poraz i u kup utakmicama i u prvenstvenim utakmicama. Ali to se doživljavalo na jedan drugi način i sami znate, isti smo tu godina, kako se ta utakmica dočekivala, kako se ta utakmica gledala, šta se sve pisalo posle tih utakmica, znači jednostavno praznik fudbala, šta drugo da kažem.
Branili ste gol Crvene zvezde i u onom poslednjem kolu prvenstva 1985-86. Posjetit ću slušalce, to su one Šajberove mere posle usledile. Zvezde i Partizan su u posljednje kolo ušli sa istim brojem bodova, ali Partizan imao za gol bolju gol razliku. Da li se očekivalo da će biti možda nameštanje, jer maltene sve utakmice su bile nameštane?
Pa ne znam, ja nisam učesnik toga nikada bio, niti sam, kao što i vi kažete, namešteno, nešto se pričalo i sve to, međutim, na samoj utakmici protiv Sarajeva, mi smo dobili Sarajevo 4-0, a Partizan je dobio, ja mislim, Železničara ovde. Niko na utakmici nama, ni pre, ni posle utakmice, je rekao, igrajte, pa šta nam Bog da, mi smo dobili 4-0, oni su valjda kasnije počeli, ne mogu da kažem ni jednu ružnu rečenicu što se tiče toga. Međutim, Zvezda je sama došla u takvu situaciju. Zašto? Zato što smo mi prethodno kolo igrali sa Prištinom i mi smo dobili Prištinu na Jedvite Jade 2-1. Da smo mi Prištinu pobedili sa 2-3-0 ili u tom momentu kakav smo kvalitet imali, to bi sasvim bilo drugčije. Ali ni jedan jedini detalj nije ukazivao da će to biti kao što se desilo sutra dan kad smo sve pročitali te rezultate, onda to bilo malo neadekvatno. Nije bila neadekvatna pobjeda Zvezde, Zvezda je bila kvalitetniji tim od Sarajeva. A da li se na nekim drugim utakmicama nešto dešavalo, nisam nikada razmišljao o tome.
Da li ste tokom utakmice u Sarajevu imali informaciju kakav je rezultat utakmice Partizana i Želje ovde u Beogradu?
Mislim da niko nije, bar mi na terenu koji smo bili, nismo obraćali pažnju. Ja sam bio ushićen na toj utakmici zato što je to bila, da kažem, poslednja utakmica, jer ja sam već tad bio potpisao predugovor sa Paukom iz Soluna. Čak su mi na toj utakmici zabranjivali navijaču Krletu da dođe da mi uruči buket cveća. Htela policija da ga bije i onda sam ja objasnio policiji da je to jedna zahvalnost navijača prema meni, jer ja odlazim u Grčku. Tako da ga nisu dirali. Taj detalj nikad neću zaboraviti, ali u toku utakmice sve se dešavalo spontano, kao i na svakoj drugoj. Oni imaju šansu, ja im odbranim, mi im damo kontri gol, jer sam tu utakmicu branio odlično.
Pomenuste navijače, znam da ste bili kao jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde, njihov ljubimac, pa su vam čak i pesmu posvetili.
Znate šta, ako neko od navijača napravi vama pesmicu i to sve znači da ste vi nešto postigli, da ste zaslužili da vam neko napiše pesmu, što to je imponovalo i sve to, kome ne bi prijalo ako vam peva recimo 70% Marakane ili skandira vaše ime, znači da ste nešto postigli i da ste zaslužni za rezultat te utakmice ili u globalno cele polusezone ili sezone.
Šta su vam spevali, kako ide ta pesma?
Ja mislim, pesmu peva Marakana za Živana Ljukovčana. Tad je Tempo bio jedan od najeminentnijih ti nekih sportskih listova gde su pisali koje kakve stihove i sve to. To je bilo lepo, to je imponovalo, znači kad to pročitaš onda vidiš da to neko prati, da to neko voli, da me neko ceni. Nisam bio ja jedini, bilo je tu maltene svakom igraču su iz tih naših generacija i u prvom ciklusu Zvezdi i drugom ciklusu Zvezdi. Navijači su imali svoje ljubimce, prema tome to je normalna pojava. ako si standardan, vredan, radan, voliš Zvezdu, pružaš maksimum svoj, onda ti se oduži i Zvezda, a oduže ti se i navijači. Ja sam navijači sam imao izuzetan kontakt, nikad nismo imali konfliktni situacija, dok možda se to malo promenilo u današnje vreme, gde zvižde, nama nikad nisu zviždali navijači. Vreme u kojem smo živeli dok sam igrao fudbal u Zvezdi je sigurno bilo prijatno i za mene i za moju porodicu i sve to. Prija kad te neko pozna, prija kad ti neko uputi neku lepu reč, prija i kad ti neko uputi neku kritiku. To je bio znak da nešto moram da popravim na sledećoj utakmici i tako dalje. Imali smo otvorene, ajde tako kažem, ulaze u sve neke institucije koje smo mi posećivali i tako dalje. Bilo je puno pozitivnih stvari koji su mogli da utiču na moj život, ali ja sam gledao da uvek budem skroman, da mi je porodica bila, ja sam se mlad oženio u 22. godine, znači porodica je bila ta koja je morala da bude ispred svega, porodica i fudbal, Zvezda, to je bio moj život.
Znam da su starije generacije fudbalera u doba Rajka Mitića, Bobeka, recimo išli zajedno na utakmice kada igraju tog dana Crvena Zvezda i Partizan. Da li je bilo toga i u vaše doba?
Pa ja ću vam reći detalj jedan, kad smo igrali s Partizanom na JNA, mi smo prolazili, ima jedan parkić, pa smo išli peške i to smo prolazili baš pored juga. Dobacivanje je bilo, to je sve bilo u nivou kulture, vaspitanja, svega ostaloga. Posle utakmice hvaljenje, ovo ono, zašto nisi kod nas i tako dalje. Znači, bila je jedna pozitivna atmosfera. Međutim, promenilo se to malo vreme od Rajka Mitića, Beare ili šta ja znam. Pred utakmicu Zvezda je praktikovala da idemo u karantine, da budemo odvojeni i od porodica i navijača i svega ostaloga, da imamo jedan svoj mir, jednu stabilnost, da bi mogli lepo da se spremimo uz par sastanaka, druženje koje smo imali i pre karantina, ali tu nam je bio jedan tako neki psihološki mir gde smo mogli lepo da se pripremimo bez nekog velikog pritiska, traženja karata i tako dalje, jer onda je to bila veća pomama za karton Zvezda, Partizan, Zvezda, Dinama, Zvezda, Hajduk, nego možda što je danas. To je bila ljubav. Ja kažem, ja sam generacija koja je igrao fudbal iz ljubavi. Da je bilo toliko para, ja bi verovatno bio milioner, ali pošto nije bilo para, ja sam danas jedan skroman čovek. Prijatelja sam imao milion, ne iz interesa, nego zato što smo stvarno se družili, zato što stvarno smo želeli prijateljstva. Svi fudbaleri koji smo bili, svi smo se posećivali familijarno, deca se družila. Zvezda je bila jedna velika porodica, jedna kuća. Moja kuća je bila i kuća Šestićeva i Blagojevićeva i Dike Stojanović. Njihova kuća bila je moja kuća, znači to je bilo neko neverovatno prijateljstvo. Sa strane je bilo 1000 prijatelja koji su nas podržavali. Neko me i kritikovao, ali to su sve prijatelji, ja sam to sve prihvatao onako kako mislim da bi trebao možda sutra da uradim bolje. Tu kritiku sam prihvatio dobronamerno. Ne mogu da merim moje vreme kad sam igrao i današnje vreme ni u jednom jedinom segmentu.
Bili ste golman Crvene Zvezde, samim tim i jedan od najboljih u Jugoslaviji. Da li ste branili u državnom timu?
Jesam, branio sam 4 zvanične i ja mislim još jednu desetak koji se ne vode. Bilo je izuzetnih golmana od Pantelića, Marića, Svilara, Pudara, Borota Pera, pa je posle došao Ranko Stojić, jedan period bio sam s Pantelićem u reprezentaciji sa Rankom Stojić, su sve izuzetni golmani, izuzetni ljudi iz tog vremena, znači ja sam bio srećan i presrećan kad sam dobio poziv, pa budeš i rezerva, biti među 16 igrača u reprezentaciji Jugoslavije u to vreme, pored tako velikih klubova, tako velikih golmana i svega, to bi bio za mene jedan uspeh, jedna moja pobeda, neke, ajde kažem, karijere, reprezentativac i šta ti ja znam. Prema tome, tu sam bio jako srećan. Jako srećan što sam i te četiri, kako se vodi na sajtu Fudbalskog saveza, da sam odigrao, tačno znam, igrali smo protiv Brazila, Belgije, DDR-a i Savezne Republike Nemačke. To su izuzetne utakmice. Srećan sam na kraju što sam bio član reprezentacije Jugoslavije.
Hajdemo o toj utakmici protiv Brazila, jer nas su nekada Jugoslovene, jugoslovenski fudbal zvali su evropski Brazilci. Kakva je to atmosfera, koja je to prilika bila?
Pa igrali smo u Recifu, to je bilo 120.000 ljudi, Brazil, cenili su izuzetno jugoslovenski fudbal i oni su nas pozvali na premijeru pred odlazak na svetsko prvenstvo u Meksiko. Da smo prvi put videli kad Brazil da god, da to je jednostavna utakmica u prekidu 5 minuta. Svi slave sa nekim toki-vokima, šta ja znam, jer Brazil je važio za veliku favorita za osvajanje svetskog prvenstva i na toj nekoj, ajde da kažem, generalnoj probi pozvao je Jugoslaviju, pobedio je Brazil 4-2, odlično sam branio, što je za mene bio super pred tolikim brojem gledalaca i sve to. Posle ušao drugo poluvreme Ranko Stojić, rezultat kao rezultat nije bio primaran, ali i reprezentacija Jugoslavije po ocenama svih tamo, da je Jugoslavija u tom momentu oduševila, da su svi prezadovoljni i tako dalje. Znači, to je jedan detalj u karijeri, da igrate protiv reprezentacije Brazila, to nisi mogao da sanješ, ali i to se desilo.
Došlo vreme za odlazak u inostranstvo. Rekli ste u jednom trenutku da ste imali ponudu da pređete u Grčku, ali ste završili u Turskoj, u Fenerbahču. Kako se to dogodilo?
Malo da se vratim unazad, moj povratak iz budućnosti u Zvezdu bio je jako dobar, gde sam imao dve stvarno sjajne sezone, čak 85. godine svi ti neki mediji, televizije, sve proglasili su me za najboljeg fudbalera Jugoslavije, što je nepojmljivo. Ne sećam se da je jedan golman bio najbolji fudbaler Jugoslavije, da sam igrao utakmicu za reprezentaciju sveta u Kanadi protiv reprezentacije Kanade, gde sam igrao sa velikanima u to vreme kao što su bili Bento iz Benfike, Nene, Hodl, Willy van der Kerkhoff, da nam je trener tada u toj reprezentaciji bio Sven Goran Eriksen. To je, znači, kruna neke moje karijere bilo, a samim tim što sam napravio te dve godine sjajan rezultat, to su primetili ljudi iz PAOK-a. Na moju nesreću, tad nije bilo tih menadžera i svega toga, ja nisam znao sve šta može da se dešava. Ja sam prihvatio taj neki poziv i nažalost potpisao sam neki papir. Sve smo mi utanačili u Zvezdi i koliko će da dobije Zvezda obeštećenje i koliko ću ja da dobijem. Međutim, rekli smo sve pare odmah, oni su rekli nema i ja sam odustao od toga. Da bi mi Branko Stanković, igrali smo jednu reprezentaciju protiv novinara, Stanković je bio trener novinarske ekipe i rekao je šta si uradio, ništa, rekao nisam otišao u PAOK, dođi kod mene u Fenerbahče i još ćemo ti povećati tu neku apanažu u parama, i to je bio neki moment da ja možda više zaradim, tako sam razmišljao. Ja sam otišao u Fenerbahče, bilo je nekih malih problema da je Fenerbahče verovatno platio nešto PAOK-u da bi me pustio i eto tako je ta neka epizoda se završila i ja sam otišao dve godine u Fenerbahče.
Ovde u Jugoslaviji Bili ste akter derbija Velike četvorke, kako je to biti akter duela Fenerbahče sa Galatasarajem, sa Bešiktašom?
Slušajte, poseban fudbal, posebna atmosfera. Tamo su se ljudi skupljali već u 11 sati, utakmice su se igrale po tom nekom dnevnom nivou, jer niko nije imao reflektore u Turskoj. Tad je fudbal bio u nekoj ekspanziji. Igrati utakmicu protiv Galatasaraja, Trabzona, Bešiktaša su bile izuzetne. To su navijači, sve tu. Ako odbranite kako valja, kako treba, vi ste slobodni da kažete napravili ste nešto i svi vas cene godinu dana, bez obzira da ćete posle braniti slabo ili ne. To su njima ključne utakmice. Galatasaraj, Fenerbahče, Fenerbahče, Bešiktaš i sve to, to su tri najveća kluba uz Trabzon, koji je tada bio ta neka četvorka. Imali smo dosta uspeha, nismo bili prvaci, jer imali smo neki pek da nam je kažnjeno na jednoj kup utakmici 9 igrača i tako dalje, ali u globalu kad sastavim te dve godine koje sam odigrao u Fenerbahče, mogu da budem zadovoljan. Imao sam poziv da se vratim u Zvezdu zato što sam imao slobodne papire, međutim to se nije desilo. Ja sam za vreme boravka u Istanbulu kupio i poslovni prostor, od Zvezde sam dobio i stan u neko suvlasništvo i tako dalje. Znači, počeo sam polako da sklapam te neke kockice za budućnost. Možda sam hteo i da prekinem, međutim opet Gojko Zec, koji je nekako vezan uz tu moju karijeru i kome sam možda najveći dužnik, zvao me da dođem u OFK Beograd, da pokušam nekim svojim iskustvom da im pomognem da naprave mladog golmana i tako dalje. Ono se ispostavilo da sam ja na kraju branio jednu sezonu za OFK Beograd. Nismo ušli u Saveznu ligu, tad su ušli Olimpija i Borac Banja Luka, ali uporedo što sam branio, počeli smo da edukujemo mlade golmane i, nažalost, pokojni Peca Brzaković, koji je bio uz mene, da je polako počeo da stasa i na kraju posle napravio i lepu karijeru i mislim da sam jedan od zaslužnijih koji je uticao na njegovu karijeru i sve to je da bi 90. godine, posle godinu i po dana u OFK Beogradu, prekinuo karijeru. Jednostavno je došao Gojko Zec i rekao mi je: slušaj, godine su tolike, sve je fenomenalno, ajde neka te zapamte navijači, ljudi, neka te zapamte po dobru, jer sve dalje što bi se odbijalo ne bi bio ti, jer stvarno već 35 tipo sam imao i sastanak smo imali i on je rekao: dođite u 4 sata, pošto na OFK Beogradu je tamo bila jedna kafana, verovatno znate, i napravili smo jedan mali, tako je, i mi smo napravili jedan koktelčić za tadašnjim igrače, pa jedno sat vremena malo se družili i on je rekao: Ljukovčan je završio karijeru, da bi ja već uveliko spremao poslovni prostor da ga otvorim, da bi ja 3 meseca kasnije prekinuo i jednostavno došao ovde, registrovao ugostiteljsku radnju i počeo da radim kao ugostitelj.
mare, la tuta la spiaggia, la tuta la spiaggia verso te. Non sono mai geloso mai, tu lo sai, per tutti gli altri mesi mai, ma quando sono con te. Con te sulla spiaggia non ci sto.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Fudbaler Živan Ljukovčan. Idemo još o zanimljivostima iz vaše karijere. Ko je od protivničkih napadača vama zadavao najviše problema?
Pa bilo ih je silnih, iz Hajduka, iz Dinama, iz Partizana, od Santrača, Vukotića, kasnije Zvonka Živkovića. U Hajduku su bili i Žungulj, i šta ja znam već ko je tamo, ne mogu sada im se setim imena. U Dinamu Cerin, koji je bio izuzetan fudbaler. Bilo je stvarno izuzetnih vrhunskih fudbalera, ali tad si već morao malo u to nekom modernijem dobu od onog početka. Imali smo prilike i da gledamo i neke sportske preglede u nedelju uveče i golovi. Indirekt se odjednom pojavio koji je vodio Marković i tako da, da. Mogu si nešto da vidiš gde ko puca, kako puca svoj udarac, kako ovo ono, ali je bilo stvarno izuzetni fudbalera i kad sve saberem, mislim da sam bio mnogo, mnogo uspešniji od njih. Najviše neuspeha u toj nekoj mojoj karijeri mislim da sam imao protiv Dinama. A najbolje partije sam uvek pružao protiv Hajduka, protiv Partizana, protiv Sarajeva, Železničara i tako. Dinamo je bio nekako za Zvezdu ne nepremostiva prepreka, nego jednostavno tako je kako je. Mislim da u to moje vreme imali su više uspeha, jer su bili na kraju krajeva dobra ekipa. Možda bi izdvojio, to su neki detalji koji se ne zaboravljaju, to je utakmica 80. godine kad smo igrali na Poljudu, kad su javili da je umro Tito, znači to je nekako urezano u moje pamćenje i to je možda utakmica koju bi izdvojio po tom nekom segmentu, umro Tito, država plače i šta ja znam, da li je to bilo namešteno ili nije, mi to ne znamo. Ali neki detalji koji su se dešavali posle tog prekida na kraju krajeva i svaki godine se to tamo prikazuje na televiziji, mislim da je to utakmica koja je ostavila neki trag na moju karijeru, ne zbog smrti Tita ili sve, nego jednostavno ta atmosfera, 50.000 gledalaca i sve to, mislim da to ne može da se zaboravi.
Kako je to bilo na samom terenu? Ali to je utakmica trajala ili kako?
Ja mislim da je bilo pred kraj prvog poluvremena, 1-1 je bio rezultat i Sabo je utrčao jedan u teren i rekao je sudiji da skupi nas sve igrače. Mi smo se skupili tamo, nismo znali o čim se radi i onda je neki tamo, i njegovo ime sam čak zapamtio, Ante Skataretiko. Je li to nešto što vam ostane? Znači, zapamtite i ljude, imena.
Gradonačelnik Split.
Moguće. Znam da se tako zvao i da je on onda rekao u toj nekoj tišini da je umro drug Tito. Normalno tu je bilo i oni koji su plakali i ono, jer živeti u onom vremenu i sami znate kako je bilo, svima nam je bilo žao. svi koji kažu da nije bježao lažu. Posle toga se počela oriti pesma, druže Tito, mi ti se kunemo. Kad se to završilo, mi smo polako napustili teren i igrali smo za dve nedelje ili tri. Igrali smo ponovljenu utakmicu gde smo mi pobedili 3-1.
Branili ste za Crvenu zvezdu koja je i u ondašnjoj Jugoslaviji bila najpopularniji klub, uvek puni stadioni. Kakav je to osjećaj svake nedelje igrati minimum pred 15-20 hiljada gledalaca, manjeg stadiona nije bilo?
Pa nije bilo, kod nas je minimalno koliko je bilo 30 hiljada ili 70-80 i tako dalje. To je prijalo, imponovalo igrati pred tolikim brojem gledalaca, pružiti maksimum. Ja, znate, ako pružite maksimum, znači siguran si za sledeću utakmicu, siguran si da ćete zvati selektor, da ćeš imati neku popularnost, da ćete narod voleti, odnosno narod, kažemo globalu narod, navijači. Meni je bilo najbitnije da me cene navijači Zvezde. Šta su ostali mislili, to me nije interesovalo. Znači ja sam teo da pružim taj maksimum plus zbog sebe, zbog svoje neke reputacije, a posle toga klubu sam dugovao to, a dugovao sam i navijačima koji su nas stvarno podržavali. Pa nisam imao nikakve rituale, jednostavno želeo sam mir, a mir mi je bio najpotrebniji. Nisam, recimo, voleo da ručam pred utakmicu, pa sam čak nekad bio malo i u problemima, to su svi znali da ja volim dobro da doručkujem. Ako je utakmica popodne, to je bila okej. Međutim, ako je utakmica u večernjim časovima, onda sam ja imao taj neki mali ritualčić da prilagodim taj neki ručak, ali nikad nisam ručao, jer možda sam osjetio da mi je to smetalo, možda neka težina i sve to, više sam voleo da budem onako, a ja kažem, lagan sa stomakom. Eto, to je možda neki detalj koji me je držao u tom nekom stanju pred utakmicu, ali u principu voleo sam mir, ne veliki kontakt sa nikim. Tad nije bilo mobilni telefona, znači nije bilo uznemiravanja, nije bilo kupnjave za karte i tako dalje. Mi smo to sve završavali dan, dva pred utakmicu i sve to. Mir, stabilnost, eto, i odmor, i to je to. Malo s nekim da odigramo tablića ili onoga jamba, kockice i tako dalje. Eto, to mi je bio neki ritual pred utakmicu.
Da li ste posle završetka igračke karijere na neki način ostali u fudbalu?
Pa jesam. Prvo sam se malo koncentrisao na rad u ugostiteljskom objektu, tad je on bio poznat, svi su dolazili od fudbalera, pevača i tako dalje, pošto svi su želeli da vide šta sam ja to otvorio i sve to. Da bi 98. 99. godine, pre toga sam vodio ćerku, ćerka mi je počela da igra tenis, bila vrlo talentovana, na kraju nismo uspeli zato što nismo imali ničiju pomoć i nismo hteli da rizikujemo. 99. godine me zvao Boško Đurovski, koji je bio trener Radničkog u Obrenovcu, da li bi ja hteo da počnem da se bavim trenerskim poslom, da edukujem golmane. I ja sam to prihvatio, eto, od 99. godine, pa evo, do 24. jula ove godine stalno sam vezan u tom nekom trenerskom poslu, edukacija i mladih i iskusnih golmana. Kronološki da kažem, odlazak iz sela, iz Krčedina, Novi Sad, Beograd, ceo svet sam obišao i sve to, zadovoljan sam. Nemam neki poseban moto ili kako već da ga nazovem. Završio sam jednu karijeru koja je po meni bila skromna. Ja ne mogu da kažem da sam ja bio vrh vrhova, a ne mogu da kažem da sam bio i najgori. Znači, u mojoj biti života je skromnost, marljivost, vredno radi, to će ti se vratiti. Ne znam šta bi još mogu da dodam, sem da je to bilo uspešno. Jer najveća moja satisfakcija u životu je bila vezana za Zvezdu, da Zvezda ide napred. Dok sam bio trener u zadnjih 20 godina je da napravim nekoga ko možda podsjeća na mene, ko će da reprezentuje nešto kao što sam ja to možda radio. I mogu vam reći, u jednom periodu dok sam bio aktivan kao trener golmana u omladinskom pogonu Zvezde, jednog dečaka sam video iz Subotice koji se zove Marko Dmitrović. U kontinuitetu sam radio s njim 5 godina. Na kraju on je postao čovek, on je postao pravi sportista. On sad uspešno brani u Eibaru u Španiji, brani za našu reprezentaciju. Znači, mislim, pored ove moje karijere koje sam ja imao u Zvezdi i svuda okolo, da mi je najveća životna vrednost koju ja imam kao čovek, koji sam hteo na neku da prenesem, to je možda Marko Dmitrović, koga izuzetno cenim, jer on mi je kao drugi sin, jer njemu sam baš u životu hteo da pomognem, jer on je bio dete iz, ajde kažemo, provincije, koji je došao u Beograd, koji je želeo da uspe. Ja sam mu tu pomogao i to mi je nekako neki moj potpis na i igračku i trenersku karijeru.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler Živan Ljukovčan. Bio je ovo 373. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.